สุภาษิตบทที่18ข้อ7ปากของคนโง่เป็นสิ่งที่ทำลายตัวเขาเองและริมฝีปากของเขาก็เป็นบ่วงดักตนเองแล้วก็ในมาระโกบทที่11ข้อที่23บอกว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นตามนั้นจริงนะพระพี่บอกว่าสิ่งที่เราพูดเราจะได้ในสิ่งที่เราพูดนะในที่นี้บอกว่าถ้าใครจะสั่งหรือจะพูดหรือจะบัญชาภูเขาเนี่ยให้มันไปลอยไปลงทะเลแล้วก็ใจก็เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นตามนั้นก็คือเขาจะได้ในสิ่งที่เขาพูดนะคะในมัทธิวบทที่21ข้อ21ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูนั้นก็ตรัสถึงเรื่องนี้ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเพียงท่านจะมีความเชื่อและไม่ได้สงสัยท่านจะกระทำได้เช่นที่เราได้กระทำแก่ต้นมะเดื่อนี้ยิ่งกว่านั้นถึงแม้ท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลก็จะสำเร็จได้นะหรือว่ามันก็จะเป็นไปตามนั้นตามที่ท่านพูดนะคะในยากอบบทที่3ข้อที่2บอกว่าเพราะเราทุกคนทำผิดพลาดไปหลายๆอย่างถ้าผู้ใดไม่ได้ทำผิดทางวาจาผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้วและสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วยนะเราทุกคนทำผิดพลาดได้หลายๆอย่างแต่ถ้าใครที่ไม่ผิดทางคำพูดนะคนนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่สมบูรณ์เป็นคนที่พัฒนาแล้วนะเขาคนนั้นเนี่ยสามารถจะควบคุมทั้งชีวิตไปได้นะคะในความหมายอย่างนั้นนะก็มีพระพีเหล่านี้มากมายที่เราได้เรียนรู้แล้วเราได้เติบโตเราได้เข้าใจเราได้อาจจะไปปฏิบัติตามนะคะแต่หลายครั้งเราก็หย่อนยานไปนะวันนี้เรามาดูด้วยกันนะคะนะเมื่อเราหย่อนยานไปนั้นเราก็เริ่มพูดสิ่งที่เราไม่ควรจะพูดนะคะก็คือสิ่งที่เรารู้ว่าไม่ใช่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเรานะเราเริ่มพูดสิ่งที่เป็นเหมือนกับโลกพูดนะหลายครั้งมันก็ยากใช่ไหมเพราะว่าเราอยู่กับคนอื่นแล้วคำพูดของคนอื่นเนี่ยดูเหมือนก็จะพาสถานการณ์ไปพาคำพูดเราไปด้วยสอดคล้องกับเขานะนี่เป็นสิ่งที่เรายิ่งต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าเรารู้ความจริงมากกว่าเขานะคะแต่คนในโลกนี้ไม่รู้ความจริงว่าเขาจะได้ในสิ่งที่เขาพูดนะเขาจะเป็นในสิ่งที่เขาพูดนะคะนะแต่เราที่รู้เนี่ยหลายครั้งเราก็หลุดไปกับเขาด้วยนะคะและในที่สุดเราก็จะจบลงเอยแบบเขานั่นก็คือในปัญหาชีวิตต่างๆมากมายนะคะและเมื่อคนเริ่มพูดถึงด้านไม่ดีของชีวิตนะปัญหาที่เผชิญอยู่หรืออะไรก็ตามเราจะยิ่งเห็นว่าเขานั้นจะยิ่งจมดิ่งไปนะคะนะดังนั้นเนี่ยเราต้องระลึกอยู่เสมอว่าเราคือผลิตผลของสิ่งที่เราพูดนะไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตามนะคะนะแล้วเราควรจะเปลี่ยนนะคะสิ่งที่เราต้องการจะให้เปลี่ยนนั้นนะคะด้วยการเปลี่ยนคำพูดของเรานะคะสิ่งที่เราพูดจะเป็นตัวที่ผลิตให้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอำนาจนั้นอยู่ที่ลิ้นเมื่อเรานึกถึงว่าลิ้นมีอำนาจขนาดไหนนะฮะนะที่จะเราเรียนกันไปถึงการครอบครองการปกครองเหมือนกับพระราชาที่ปกครองประเทศเนี่ยนะพระองค์ก็ใช้ลิ้นใช้คำพูดที่จะสั่งนะคะในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรามาตระหนักถึงตรงนั้นเมื่อไหร่เนี่ยว่าเราคือราชาแห่งชีวิตเราเองเนี่ยนะคะที่จะปกครองชีวิตของเราปกครองสิ่งแวดล้อมของเราด้วยลิ้นของเราที่จะบัญชาสิ่งต่างนะด้วยลิ้นของเราที่จะครอบครองร่างกายของเราปกครองร่างกายของเราด้วยลิ้นของเรานะเราก็จะเริ่มระมัดระวังมากขึ้นนะคะนะดังนั้นเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนทุกอย่างจากคนที่กำลังเจ็บป่วยไปสู่คนที่สุขภาพดีก็ทำได้นะเราสามารถเปลี่ยนจากชีวิตที่กำลังล้มเหลวกำลังพ่ายแพ้กำลังตกเหวเนี่ยไปสู่ชีวิตที่ทะยานขึ้นสู่ชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองเนี่ยก็ได้นะพูดง่ายคือเราเปลี่ยนได้ถึงกระทั่งว่าจากคนที่กำลังจะตายไปสู่คนที่จะมีชีวิตนะเปลี่ยนได้ขนาดนั้นนะนั่นคืออำนาจหรือว่ากำลังของลิ้นนะคะจากความเจ็บป่วยไปสู่สุขภาพจากความล้มเหลวไปสู่ความสำเร็จนะคะแต่นะสิ่งที่ต้องทำก็คือเปลี่ยนคำพูดตัวเองนะหลายครั้งก็เราก็รู้กันดีอยู่นะแต่ว่าดูเหมือนจะพูดก็ง่ายนะทำก็ยากนะฮะแต่จริงๆแล้วนั่นคือหลักการนะฮะ พูดนะคะแล้วเราจะเห็นว่ามันจะเกิดผลนะต้องเริ่มลงมือพูดนะถ้าเราไม่พูดก็ไม่ได้นะคะเราจะเริ่มยังไงนะคะอย่างแรกเลยคือต้องตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้การจะเปลี่ยนคำพูดตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ด้วยธรรมชาติจริงไหมคะนะเราไปพยายามจะบอกคนหนึ่งว่าให้เปลี่ยนคำพูดตัวเองนะหลายครั้งคริสเตียนเราก็ตื่นเต้นกับความจริงตรงนี้มากเราก็พยายามจะบอกคุณเพราะเราก็เริ่มเห็นว่าโอ้เนี่ยชีวิตเขาเราสังเกตเราเห็นชัดเจนเลยนะฮะว่าคนเนี่ยเป็นตามที่เขาพูดจริงๆนะแล้วเราก็ไปพยายามจะบอกเขาว่าต้องเปลี่ยนคำพูดนะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่สำหรับเขามันก็จะยากมากและแม้สำหรับคริสเตียนเองก็ยากมากนะคะนั้นอย่างแรกถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเนี่ยก็คือเราต้องตระหนักเลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถทำได้โดยธรรมชาตินะฮะในยากอบบทที่3นะคะพูดกับเราอย่างชัดเจนนะคะบอกว่าข้อที่7ถึง8เนี่ยนะคะบอกว่าเพราะสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดทั้งนกสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ในทะเลก็เลี้ยงให้เชื่องได้และมนุษย์ก็ได้เลี้ยงให้เชื่องแล้วแต่ลิ้นนั้นไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทำให้เชื่องได้ลิ้นเป็นสิ่งชั่วที่อยู่ไม่สุขและเต็มไปด้วยผิดร้ายถึงตายอย่างแรกก็คือเราไม่สามารถจะควบคุมลิ้นเราได้ด้วยธรรมชาติโดยกำลังธรรมชาติโดยความตั้งใจธรรมชาติเหมือนกับเราพยายามที่จะฝึกนกแก้วฝึกลิงฝึกหมาของเราให้มันกระโดดข้ามห่วงนะให้มันนอนให้มันกริ้งฝึกนกแก้วให้มันพูดเอาพูดตามฉันสินะนั่นคือวิธีธรรมชาติที่มนุษย์นั้นพยายามนะคะที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างนะคะเขาก็พยายามแล้วเขาพระพีก็บอกว่าเพราะสัตว์ทุกอย่างเนี่ยก็ฝึกได้แล้วมนุษย์ก็ฝึกแล้วด้วยให้เลี้ยงให้เชื่องนะแต่ลิ้นเนี่ยไม่สามารถจะฝึกได้โดยธรรมชาติไม่สามารถที่จะแค่ว่าอ้าวคอยเตือนตัวเองนะอตีหัวเราด้วยนะเราพูดผิดนะหรือบางคนอ๋อพูดผิดอีกละอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่สามารถที่จะทำได้ด้วยวิธีแบบนั้นดังนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในการที่จะไปบอกคนอื่นเขาแค่ว่าโอเคต้องเปลี่ยนคำพูดแต่ให้รู้ว่ามันทำยากมากถ้าเขาจะพยายามทำด้วยตัวเองนะหรือทำด้วยวิธีธรรมชาติฝึกตนเองจะมีสมาธิหรือตั้งใจหรืออะไรก็ตามนะคะนะเพราะว่านี่เป็นกฎทางธรรมชาติกฎทางธรรมชาติก็ใช้ทางธรรมชาติกฎทางวิญญาณนี่คือกฎทางวิญญาณต้องใช้วิธีทางวิญญาณต้องใช้ฤทธิ์เดชทางวิญญาณต้องใช้อำนาจพลังทางวิญญาณจึงจะทำได้นะแล้วพลังที่ว่านั้นคืออะไรอำนาจที่ว่าฤทธิ์เดชที่ว่าคืออะไรเราไม่สามารถใช้กำลังโดยธรรมชาติของเราไม่ว่าเราจะเป็นคนมีสติปัญญาขนาดไหนเป็นคนมีสติขนาดไหนเป็นคนมีประสบการณ์ขนาดไหนเป็นคนรู้มากขนาดไหนมีความรู้มากขนาดไหนแล้วเพราะว่าคนเหล่านั้นก็ผิดทางวาจาหมดคือพูดผิดพูดร้ายพูดตายแทนที่จะพูดเป็นแทนที่จะพูดชีวิตก็พูดความตายนั้นเราจะเห็นว่าต่อให้มนุษย์พยายามฝึกฝนตัวเองมากขนาดไหนพยายามมากขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะเอาลิ้นตัวเองอยู่เลยนะก็ยังเผลอผิดพลังทุกทีนะคะเพราะว่าการจะควบคุมลิ้นนั้นเป็นเรื่องของทางวิญญาณนะเป็นกฎทางวิญญาณก็ต้องใช้ฤทธิ์เดชทางวิญญาณต้องใช้อะไรนะต้องใช้ปัญญาจากพระเจ้านะคะในสุภาษิตบทที่2ข้อ6เพราะพระเจ้าประทานปัญญาความรู้และความเข้าใจมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์นะคะสิ่งที่มาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ก็คือพระวจนะของพระเจ้านะแล้วพระบิดาบอกเราว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นปัญญาเป็นความรู้เป็นความเข้าใจเราไม่สามารถจะใช้ปัญญาของโลกใช้ความรู้ของโลกใช้ความเข้าใจของโลกต่อให้เราฝึกฝนตัวเองมีจิตวิทยาดีขนาดไหนคอยระมัดตัวเองหาวิธีการป้องกันตัวเองทุกอย่างก็แล้วอะไรก็แล้วจะไม่สามารถควบคุมลิ้นได้เลยไอ้ไฟที่มันเผาผลาญนรกที่มันอยู่ผ่านลิ้นเนี่ยนะฮะมันจะออกมานะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ควบคุมได้ก็คือพระวจนะของพระเจ้าหรือพระปัญญาของพระเจ้านะคะในยอห์นบทที่6ข้อ63เนี่ยบอกเราว่าจิตวิญญาณเป็นที่ให้มีชีวิตส่วนเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใดนะอย่าพยายามใช้วิธีทางเนื้อหนังนะคะถ้าจะใช้หลักการกฎทางวิญญาณก็ต้องใช้วิธีทางวิญญาณนะคะต้องใช้เครื่องมือทางวิญญาณจิตวิญญาณเป็นที่ให้มีชีวิตส่วนเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใด ถ้อยคำซึ่งเราได้กล่าวกับท่านทั้งหลายนั้นเป็นจิตวิญญาณหรือเป็นวิญญาณและเป็นชีวิตนะคะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะควบคุมลิ้นของเราได้คือพระปัญญาของพระเจ้าก็คือพระวจนะของพระเจ้านะเป็นชีวิตเป็นวิญญาณนะตรงนั้นเนี่ยมีพลังเหนือกว่าสิ่งที่เป็นเนื้อหนังนะคะสิ่งที่เป็นธรรมชาติพระวจนะของพระเจ้าคือสิ่งที่จะฝึกลิ้นของเราให้เชื่องได้นะถ้าเราให้พระวจนะพระเจ้าอยู่ที่ปากของเราอยู่เสมออยู่ที่ปากของเราอยู่เสมออยู่ที่ปากของเราอยู่เสมอนั่นก็คือเราควบคุมลิ้นได้แล้วนะอย่างอื่นมีคนที่พยายามจะคิดเขาเข้าใจว่าการคิดในแง่บวกคือหลักการของพระเจ้านะไม่ใช่นะคะคนละเรื่องกันเลยนะคะการคิดในแง่บวกเนี่ยก็คือการคิดอะไรก็ได้ให้มันเป็นแง่บวกนะเรื่องร้ายก็พยายามคิดให้มันเป็นแง่บวกเช่นป่วยก็เอาแล้วมาคิดในแง่บวกก็คือความเจ็บป่วยนี้อาจจะนำพามาทำให้เราได้พักผ่อนมากขึ้นทำให้ร่างกายได้พักไงนะแต่นั้นไม่ใช่คิดไงมาโบแต่มันไม่ใช่ความจริงใช่ไหมคะความจริงคือความเจ็บป่วยทำให้ร่างกายเราทรุดโทรมนะคะนะทุกครั้งที่เราเจ็บป่วยเนี่ยอวัยวะต่างๆร่างกายเราเนี่ยส่วนที่เป็นสิ่งที่สัมผัสกับโลกนี่ทรุดโทรมนะไม่ใช่ความจริงแต่ความจริงก็คือด้วยบาดแผลของพระองค์เราได้การรักษาหายแล้วตรงนั้นต่างหากมันไม่ใช่ความคิดในแง่บวกมันคือความจริงนะดังนั้นเนี่ยอย่าสับสนแล้วพอโลกจะบอกว่าเราต้องเป็นคนที่คิดในแง่บวกคิดในแง่บวกนะบางคนก็เลยว่าโอ้เลิกกันก็ดีนะจะได้อย่างนู้นอย่างนี้คือหาเหตุผลทุกอย่างที่จะมาอธิบายในแง่ดีให้กับเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเรามีปัญญาเราจะรู้ว่าเรียกสิ่งที่ร้ายว่าร้ายเรียกสิ่งที่ดีว่าดีเรียกสิ่งที่ชั่วว่าชั่วเรียกสิ่งที่ถูกว่าถูกนะคะอย่าไปสับสนนะแต่ถ้าเราฝึกฝนความคิดในแง่บวกมากๆเนี่ยเราจะสับสนจนเราจะไม่รู้แล้วว่าอะไรมันดีอะไรมันชั่วนะคะและอะไรคือความจริงอะไรคือความเท็จแต่ถ้าเราให้พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นปัญญาให้กับเราปัญญานะปัญญาไม่ใช่ความคิดในแง่บวกเป็นปัญญาเป็นความจริงเป็นชีวิตเป็นวิญญาณนะคะเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อนั้นเนี่ยความจริงอยู่ในชีวิตของเราเมื่อพระวจนะพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราอยู่ที่ปากของเราความจริงก็อยู่ในตัวเราในวิญญาณของเราในร่างกายของเราในที่ปากของเรามันให้ชีวิตกับชีวิตของเราได้นะไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยเราก็ไม่ได้บอกว่าโอ้ความเจ็บป่วยขอบคุณพระเจ้าความเจ็บป่วยมาจากพระองค์อันนี้คือพยายามคิดในแง่บวกซึ่งมันไม่ใช่ความจริงแล้วถามว่าพระเจ้าพอพระทัยเหลือที่เราคิดแบบนั้นพระเจ้าเสียหายเสียชื่อนะคะนะเพราะเราคิดไปว่าพระองค์เป็นคนทำให้เราป่วยซึ่งมันไม่ใช่ความจริงนะผมโอ้ได้รับอุบัติเหตุก็ดีจะได้พักผ่อนมั้งนอนโรงพยาบาลนะได้ใช้อะไรนะได้ใช้ประกันได้ใช้อะไรที่อย่างนู้นอย่างนี้คือพยายามจะคิดทุกอย่างเพื่อให้มันมองให้มันดีแต่มันไม่ใช่ความจริงแต่วิธีการของพระเจ้าที่จะให้ชีวิตที่แท้จริงก็คือเมื่อเราป่วยเราก็พูดว่าโดยบาดแผลพระองค์รักษาหายแล้วขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเยซูนั้นได้ไถ่เราจากคำสาปแช่งแล้วสิ่งเหล่านี้มาจากพระคัมภีร์นะคะในกาลาเทียบทที่3ข้อ13นะคะหรือว่าในอันหนึ่งเปโตรนะคะนะแล้วเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่มีพระวจนะพระเจ้าแต่พยายามจะคิดบวกมันไม่ได้ให้ชีวิตที่แท้จริงนะคะแล้วก็ในที่สุดมันก็ไม่ใช่การฝึกฝนลิ้นที่แท้จริงนะการฝึกฝนลิ้นที่แท้จริงนะคะก็คือพระวจนะพระเจ้าเท่านั้นที่จะเอาลิ้นเราอยู่นะคะนั้นเนี่ยให้เราต้องตระหนักตรงนี้ก่อนนะคะว่าไม่มีทางอื่นไม่ต้องไปพยายามใช้วิธีของโลกเพราะโลกเขาก็จะสอนนะคะสมัยนี้คนก็เริ่มรู้ความรู้หลักการทางวิญญาณอันนี้นะเขาก็รู้ว่าอ๋อเราต้องพูดบวกแต่เขารู้แค่เรื่องพูดบวกเขาไม่รู้ไอ้พูดบวกที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่พระวจนะพระเจ้านะนะแต่เราที่รู้ความจริงเนี่ยเรารู้ว่ามันไม่ใช่การพูดบวกแต่มันคือการพูดความจริงการพูดพระวจนะพระเจ้าการยืนหยัดการอยู่ด้วยความเชื่อไม่ใช่อยู่ด้วยความรู้สึกไม่ใช่อยู่ด้วยการหลอกตัวเองด้วยนะการพูดในแง่บวกหลายครั้งเป็นการหลอกตัวเองนะคะแล้วเราก็ไม่ได้พาเราไปถึงไหนนะอย่างที่สองก็คือนะถ้าเราอยากที่จะเริ่มต้นพูดใช้ควบคุมชีวิตด้วยคำพูดของเรานะคะอย่างแรกคือต้องตระหนักก่อนว่า ต้องใช้วิธีทางวิญญาณก็คือโดยทางพระวจนะพระเจ้าเท่านั้นนะคะอย่างที่สองก็คือต้องกลับใจใหม่จากต่อหน้าพระเจ้านะคะที่หลายครั้งนั้นเรายอมให้ลิ้นของเราเนี่ยเราให้คนอื่นใช้ประโยชน์แทนที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ใช้ลิ้นของเราสรรสร้างแผนงานของพระเจ้าให้ปรากฏในชีวิตของเราหลายครั้งเรายอมให้มารใช้ลิ้นของเราเรายอมให้อารมณ์ความรู้สึกความคิดของเราใช้ลิ้นของเราเรายอมให้เหตุผลใช้ลิ้นของเรานะคะเรายอมให้ตาเห็นหรือประสาทสัมผัสทั้งหลายใช้ลิ้นของเราคนก็พูดเร็วมากคิดอะไรก็พูดเลยนะรู้สึกไงก็พูดเลยนะก็แสดงว่าเรายอมให้ลิ้นของเรานั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของจิตของอารมณ์และความรู้สึกนะคะความคิดมากกว่าให้ลิ้นของเรานั้นอยู่ภายใต้วิญญาณหรืออยู่และโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราต้องกลับใจใหม่นะคะหลังจากนั้นให้เราที่จะมอบลิ้นของเราให้กับพระเยซูคริสต์นะคะแล้วก็ต้องตัดสินใจนี่เป็นเรื่องการตัดสินใจเนี่ยหลายคนคิดว่าเดี๋ยวฟังเยอะๆเดี๋ยวมันก็คงพูดออกมาได้เองอ่ะไม่ใช่นะคะเนี่ยรู้เยอะๆเดี๋ยวก็คงพูดถูกเองไม่ต่อให้ฟังเรื่องนี้สักขนาดไหนแต่ไม่ตัดสินใจว่าต่อไปนี้ฉันจะใช้ลิ้นของฉันเพื่อพระเจ้าเท่านั้นถ้าเราไม่ตัดสินใจถ้าเราไม่เลือกแม้คนได้ทุกอย่างที่ตัวเองเลือกอาจจะไม่ใช่ได้ทุกอย่างที่เขาต้องการแต่เขาจะได้ทุกอย่างที่เขาเลือกจริงไหมเราเลือกอะไรเราก็ได้อย่างนั้นนั้นเราควรจะรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรและเลือกให้ถูกถ้าอยากได้ชีวิตก็เลือกชีวิตอยากได้ชีวิตอย่าเลือกความตายโอเคว่าเราอยากได้ชีวิตก็เลือกชีวิตชีวิตก็คือพระวจนะพระเจ้าคือชีวิตและวิญญาณนั่นคือชีวิตให้ชีวิตนะต้องเลือกพระวจนะงั้นต้องตัดสินใจตัดสินใจว่าต่อแต่นี้จะเอาจริงละนะจะพูดแต่ถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความรักนะเต็มไปด้วยความเชื่อเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยสันติสุขนะหลายครั้งถึงบอกว่าเราต้องการสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นแต่เราไม่เลือกมันเราไม่เลือกที่จะพูดมันเราอยากได้แต่เราไม่เลือกที่จะพูดนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ไหวนะคะนะกลับใจใหม่เนี่ยเมื่อเราพูดผิดพลาดไปนะคะแล้วก็ตัดสินใจนะคะว่าจะให้ถ้อยคำของพระเจ้านั้นครอบครองลิ้นของเรานะคะและถ้อยคำแห่งความเชื่อจะช่วยหยุดสอนแห่งนรกได้ใช่ไหมคะลูกสอนเพื่อนแห่งนรกที่ยากอบพูดถึงนะว่าลิ้นเนี่ยเป็นเหมือนอะไรอย่างนั้นนะดังนั้นเนี่ย อยากได้สุขภาพต้องพูดสุขภาพต้องเลือกสุขภาพนะไม่ใช่อยากได้สุขภาพแต่พูดเจ็บป่วยโอ้เป็นยังเป็นอยู่เลยยังอย่างนู้นยังไม่ยังเจ็บอยู่เลยยังอย่างนู้นอย่างนี้คือคนอยากได้สุขภาพแต่เลือกความเจ็บป่วยด้วยการพูดมันออกมานั้นต้องรู้ว่านี่เป็นการตัดสินใจของเรานี่เป็นการเลือกของเราเราเป็นผู้รับผิดชอบนะคะนั่นเราขอพระเจ้าช่วยเรานะคะอย่างที่สามก็คือต้องฟังในมาระโกบทที่4ข้อ24นะคะบอกว่าฟังดีๆพระองค์ตรัสแก่เขาว่าจงเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่ฟังให้ดีนะคะฟังดีๆว่าตัวเองพูดอะไรออกมานะส่วนใหญ่เราคิดว่าฟังคนอื่นพูดใช่ไหมฮะนะวันนี้จะมาดูในมุมมองว่าฟังดีๆได้ยินอะไรฟังตัวเองพูดเยอะๆค่ะคิดนะว่าได้ยินแล้วคิดสิฉันต้องข้อ24มาระโกบทที่4ข้อ24นะคิดดีๆว่าไอ้สิ่งที่ฉันพูดเนี่ยต้องการมันจริงๆหรือเปล่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นหรอมีคนนึงเขาเป็นสามีภรรยากันนะคู่หนึ่งเวลาเขาได้เรียนรู้สิ่งนี้เนี่ยพอสามีเขาพูดอะไรเนี่ยเขาบอกขอให้เป็นเช่นนั้นเถิดนะสามีเขาก็เลยรู้ตัวขึ้นมาเนี่ยแล้วเราไม่ได้ต้องการเป็นอย่างนั้นซะหน่อยทำไมเราพูดอย่างนั้นออกมาดังนั้นนี่คือการจดจ่อฟังตัวเองพูดดีๆฟังตัวเองพูดเยอะๆว่าอะไรที่มันออกมาจากปากของเราเราอยากให้ชีวิตเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอนะเราถึงได้พูดอย่างนั้นออกมาเนี่ยนะนั้นเนี่ยถ้าว่ามันไม่ใช่นะก็หยุดซะแล้วก็แก้ตัวเองเลยนะฮะตรงนั้นเลยนะก็เปลี่ยนตรงนั้นเลยว่าโอ้นะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเราขอแก้นะในนามพระเยซูคริสต์นะขอนะ ที่จะเปลี่ยนคำพูดนะเราไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านี้และทดแทนสิ่งเหล่านั้นเนี่ยด้วยคำสรรเสริญคำขอบพระคุณนะคะในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่4บอกว่าทั้งอย่าพูดหยาบคายพูดเล่นไม่เป็นเรื่องและพูดตลกหยาบโลนเกเรซึ่งเป็นการไม่สมควรแต่ให้ขอบพระคุณดีกว่านะคะนั่นให้แก้ด้วยคำขอบพระคุณนะคะนะถ้าเราเป็นคนที่พูดถ้อยคำที่ไม่ควรจะพูดนะคะนะคำพูดเหล่านี้บางคนบอกโอ้พูดล้อเล่นล้อเล่นไม่ได้หมายความว่าอย่างนี้จริงๆเพิ่มพีไม่ได้พูดอย่างนั้นนะเพิ่มพีบอกว่าถ้อยคำทุกคำที่เราพูดเนี่ยเราต้องรับผิดชอบนะฮะนี่มันไม่มีถ้อยคำที่เราจะมาแก้ด้วยการบอกว่าล้อเล่นล้อเล่นนะคะนั่นเนี่ยแต่สิ่งที่เราควรจะแก้คือด้วยการกลับใจใหม่ด้วยการขอบพระคุณแทนดีกว่านะคะด้วยการสรรเสริญพระเจ้าว่าโอ้เราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นนะเราขอเปลี่ยนใหม่และสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เรานั้นคือสุขภาพต่างหากโดยแบบแผลพระองค์ได้รับการรักษาหายแล้วต่างหากนะขอบคุณพระองค์แล้วเริ่มขอบคุณพระองค์และขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์นะคะนั่นคือนั่นหมายความว่าเราต้องไวต่อสิ่งที่ตัวเองพูดฟังสิ่งที่ตัวเองพูดแล้วเราพูดอะไรออกไปนี่ต้องการมันอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าไม่ต้องการมันเปลี่ยนใหม่ตรงนั้นเลยนะคะในนี้เราเปลี่ยนได้นะคะขอพระเจ้าที่จะช่วยเรานะที่จะตั้งยามที่ปากของเราใช่ไหมฮะในสดุดีนะดาวิดอธิษฐานนะในบทที่141ข้อ3นะคะข้าแต่พระเจ้าขอทรงตั้งยามเฝ้าปากของข้าพระองค์ขอรักษาประตูริมฝีปากของข้าพระองค์นะขอบคุณพระเจ้าให้เรารับด้วยกันดีไหมฮะขอบคุณพระเจ้าที่ทรงตั้งยามเฝ้าปากของข้าพระองค์และขอรักษาประตูริมฝีปากของข้าพระองค์นะเราขอบคุณพระเจ้านะคะที่เราจะรู้ตัวพระเจ้าจะเตือนเราพระเจ้าจะบอกเรานะคะนะเมื่อเราพูดผิดไปนะแล้วที่เราจะเปลี่ยนทันทีนะเราจะไวมากขึ้นนะคะนะเราย้อนมาที่สุภาษิตนะคะนั้นเนี่ยอำนาจนะข้อ10บทที่18ข้อ21บอกว่าความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นเนี่ยลิ้นมีอำนาจเราควรจะใช้อำนาจที่เรามีที่ปากให้ถูกต้องควรจะใช้อำนาจที่เรามีเนี่ยเหมือนบัญชาเหมือนเราเป็นกษัตริย์เนี่ยบัญชาชีวิตของเราเนี่ยในทางที่ให้ดีกับตัวเองไม่ใช่ในทางที่ทำร้ายตัวเองนะหลายครั้งไม่มีใครทำร้ายเราหรอกค่ะนะแต่เรานี่แหละใช้อำนาจไม่ถูกต้องอำนาจที่ควรจะให้ดีตัวเองกลับกลายเป็นอำนาจที่ให้ร้ายตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยใช้ให้ถูกต้องนะอย่าใช้มันต่อต้านตัวเราแต่ใช้มันเพื่อเรานะคะนะแล้วก็หยุดใช้มันที่จะสร้างปัญหาสร้างความโกลาหลนะคะแต่ใช้อำนาจนั้นอย่างถูกต้องแล้วมันจะให้ชีวิตมันจะเกิดการอัศจรรย์มันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีและไม่ใช่ให้ยุ่งเหยิงสับสนวุ่นวายเจ็บป่วยต่อไปแต่มันจะสร้างการอัศจรรย์ให้เกิดขึ้นได้ในชีวิตนะคะดังนั้นที่เราจะเชื่อด้วยกันแล้วก็รับพระวจนะพระเจ้าด้วยกันมีการอัศจรรย์พร้อมจะเกิดตลอดเวลานะผ่านปากของเราผ่านลิ้นของเราถ้าเราจะควบคุมมันนะคะเราต้องเป็นคนควบคุมมันพระเจ้าไม่ควบคุมมันแต่พระเจ้าจะช่วยเรานะคะเมื่อเราตั้งใจที่จะควบคุมมันอย่างเดียวที่จะควบคุมมันอยู่ก็คือพระวจนะของพระเจ้าถ้าไม่มีพระวจนะของพระเจ้าปากมันจะเลื่อยเปื่อยมันจะพูดแต่ความตายเห็นไหมคะคนที่ไม่มีพระวจนะพระเจ้าที่ปากพูดอะไรดูเขาพูดสิดูคนในโลกนี้พูดสิหรือดูคริสเตียนที่ไม่มีพระวจนะพระเจ้าที่ปากสิดูสิเขาพูดอะไรฟังสิเขาพูดอะไรฟังตัวเราเองสิเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราเป็นคนที่ไม่มีพระวจนะพระเจ้าที่ปากหรือเปล่าแล้วเราพูดอะไรนี่นะอย่างเดียวที่จะคุมอยู่เอาลิ้นเราอยู่คือพระวจนะพระเจ้าเท่านั้นนะถ้าเราไม่มีพระวจนะพระเจ้าเราจะพูดความตายทันทีเลยแต่พระวจนะพระเจ้าคือชีวิตจริงๆและคนที่ให้เกียรติคนที่รับไว้นะคนที่ตั้งใจจดจ่อแน่วแน่เลยว่าต่อไปนี้จะพูดสิ่งที่เป็นพระวจนะพระเจ้าเท่านั้นเขาได้ค้นพบอำนาจของลิ้นอย่างแท้จริงและเขาใช้มันได้อย่างถูกต้องด้วยแล้วเขาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมหัศจรรย์เขาจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นนะขอบคุณพระเจ้านะคะและให้เราที่จะเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ตัดสินใจนะคะที่จะให้พระเจ้าให้พระเจ้าพระเจ้าเป็นคนชี้ทางเป็นผู้ชี้ทางทิศทางกำหนดทิศทางใหม่ให้กับชีวิตเรานะขอบคุณพระเจ้าค่ะ